Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երկրորդ օրն է, ինչ կիրանց տանող ճանապարհները փակ են, որոնք են այն իրավական հիմնավորումները, որոնցից ելնելով սահմանափակվում է քաղաքացիների տեղաշարժի իրավունքը։ Տեղգյուղում անցած տարվա ապրիլին տեղի ունեցած սահմանային բախման և դրա հետևանքով արձանագրված տարածքային կորուստների արդիվ հարուցված քրեական գործը կարճվել է այսօր խորհրդանում, հայտարարել է գլխավոր դատախազը։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք մի շարք այլ թեմաների, կխոսենք միջազգային զարգացումների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան այսօր ճեպազրույցում ասել է, որ ՀԱՊԿ-ը արդյունավետ կառույց կմնա նաև առանց Հայաստանի, նրա խոսքով ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու որոշումը Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Նա ասել է նաև, որ եթե Հայաստանը որոշի դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ապա կազմակերպության կանոնադրության համաձայն պետք է այդ մասին կես տարի առաջ պաշտոնական ծանուցում ներկայացնի։ ԱՄՆ նախագահի հատուկ հարցերով օգնական Մայքլ Կարպենտերը Վաշինգտոնում գտնվող հայ օրենսդիրների հետ հանդիպմանը վերահաստատել է նահանգների աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը։ Նա ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը հիմնված Ալմաաթիի հռչակագրի վրա։ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակ Մեթյու Միլլերի փոխանցմամբ պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ուշադիր հետևում է Վրաստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, թեև ճանապարհորդում է աշխարհով մեկ։ Սա դեռևս օրինագիծ է, և ես չեմ ցանկանում խոսել մեր հնարավոր պատասխանների մասին, բայց կարծում եմ, մենք բավականին պարզ նշել ենք, որ լրջորեն անհանգստացած ենք, ասել է Միլլերը ճեպազրույցում։ Թբիլիսին և Վաշինգտոնը պետք է ջանքեր գործադրեն հարաբերությունները վերականգնելու համար, օտար երկրյա գործակալների օրինագծի շուրջ ի հայտ եկած տարաձայնությունների ֆոնին։ Այդ մասին Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հեռախոսով հայտնել է ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խորհրդական Դերեկ Շոլեին։ Կրեմլը վտանգավոր է համարում Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Դեյվիդ Քեմերոնի հայտարարությունը ռուսական օբյեկտների վրա գրոհների համար բրիտանական զենք օգտագործելու Կիևի իրավունքի մասին, այդ մասին այսօր խոսել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայի հատվածում մեկնարկած ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 10,000 կին, այդ մասին հայտնել է ՄԱԿ-ի մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալությունը։ Գազայի հատվածում հակամարտությունը շարունակում է մնալ պատերազմ կանանց դեմ, ավելի քան 10,000 կին է սպանվել, ևս 19,000-ը վիրավորվել է, ասվում է հայտարարությունում։ Գազի արդյունահանման և վաճառքի ոլորտում ռուսական խոշորագույն ընկերությունը Գազպրոմը հայտնել է անցած 25 տարում իր առաջին կորուստների մասին։ Ըստ ֆինանսական վերջին հաշվետվությունների 2023 թվականին ընկերությունը կորցրել է 629 միլիարդ ռուբլի, ինչը հավասար է մոտ 6 միլիարդ 800 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։ Պատճառը դեպի Եվրոպա մատակարարումների կտրուկ կրճատումն է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ ոստիկանությունը երկրորդ օրն է ինչ արգելափակած է պահում Կիրանց գյուղը։ Երեկ Լուսադեմին իրականացված բռնի գործողությունից հետո Հայաստանի իշխանությունները Կիրանց նստեյության կտրել են արտաքին աշխարհից, վերջիններից մեկը, եթե ոչ ամենավերջին, այն էլ շրջանցող ճանապարհով Կիրանցեր կարողացել մուտ գործել ազատության օպերատոր Գարի Կազիբեկյանը։ Նա այսօր էլ գյուղում է և կարող է մեզ որոշակի մանրամասներ հաղորդել Կիրանցում ծավալվող վերջին իրադարձությունից։ իրադարձությունների եւ այստեղ տիրող դրամատրությունների մասին։
Եվս երկրորդ օրն է, Գիրանցի բնակիչները փաստացի մեկուսացման մեջ են։ Այսօր եւս ոստիկանությունը հերթապոխով հսկում է գյուղի մուտքը։ Այստեղ նաեւ սերբերետավորներ կան։ Գիրանց չհասած անցակետ է դրված, հենց դրա մոտ էլ ոստիկանները հսկողություն են իրականացնում։ Ասեմ նաեւ, որ այսօր գյուղ քնիչներ են ժամանել, որոնք ասում են, թե քննության գործողությունները իրականացնում Գիրանցում։ Նրանք արգրավեցին հենց բողոքի գործողությունների վայրում Գիրանցի սկզբնավասում գտնվող խանութի տեսախցիկները, ընդ որում խանութի սեփականատերը տարակուսած էր, թե ինչու են հենց տեսախցիկները տանում, այլ ոչ թե գրիչը։ Երեկվա ոստիկանական գործողությունից հետո, երբ Գիրանցի սկզբնավասում հետապահող 30 տղամարդ բեմային ենթարկվեց, համացանցում անձային կադրեր տարագրվեցին, որոնք արգանագրել էր այդ խանութի տեսախցիկը։ Բայց քննիչներն այսօր պնդում էին, թե իրենց քննչական գործողությունները վերաբերում են ապրիլի 26-ի տեղի ունեցած միջադեպին և ոստիկանության ցուցարարների միջև քաշուկ էր սկսվել։ Նշեմ նաև, որ գյուղը ժամանել փաստաբան Արսեն Բաբայանը, որը ներկայացնում է ապրիլի 26-ի միջադեպի ժամանակ դուժող ճանաչված երկու կանանց շահերը։ Նա որոշ մանրամասներ ներկայացրեց քննչական գործողություններից։
Հիվանդանոցից ստացել էին հաղորդում, դրա արդիվ նախաձեռնել էին քրեական վարույթ, դրա շրջանակներում քննչականը քննիչ անհրաժեշտություն էր տեսել տեսախցիկի արգրավում, տեսախցիկի ձայնագրության արգրավում անել։ Արգրավեց տեսախցիկը, որովհետև ստեղ ամրացված տեսախցիկները առանձին ձայնագրման համակարգ չունեն, DVR ասածը չունեն, և բոլոր տեսախցիկների ձայնագրառումները իրականացվում է հենց, ես ինչ որ ասեմ, ըստ քննիչի մեկնաբանման եմ ասում, իրականացվում է հենց տեսախցիկի վրա դրված այդ հիշողության քարտերով։ Հարց առաջանում, ինչի է դեպքում չտանել հենց հիշողության քարտեր, այլ ամբողջ տեսախցիկը, ըստ իրենց բացատրության, որովհետև դեպքեր ա լինում, որ երբ որ հանում են այդ հիշողության քարտը, սխալ են հանում կամ ժանգոտված ա լինում, եթե փչանում ա։ Ամենատարբեր ենթադրությունները ես էլ ունեմ, սկսած նրանից, որ հերաշտում են օրինակ որ նոր գործողություն անեն, բայց հաշվի առնելով իմ ընդդումը, որ հնարավորինս արագ պիտի վերադարձվի տեսախցիկը եւ դրի եւ իրենց համաձայնությունը, որ շատ արագ իրականացվի այդ գործողությունը, չեմ կարող ես ժամ ասել, իրենք ասում են երևի ժամ, ժամկես կամ երկու ժամ, ես ընդելեմ, որպեսզի անմիջապես վերադարձվի դեզ, եւ չի պահանեք, տեսախցիկը բերեք, եւ խոստացել են, կանեն թե չէ, չգիտեմ։
Ուղղեց մոտ 5 ժամ անց դեռ քնիչները տեսախցիկները չեն վերադարձել։ Քիչ առաջ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ Գիրանցից 2500 մետր դեպի հյուսիս տեղի ունենալու պայթեցման աշխատանք։ Ինչ այս բանը, սակայն պայթյունի ձայն չենք լսել։ Նշեմ նաև, Երևանից գյուղի մուտքը ելքը բացատրտով, այսինքն մարդիկ ստիպված են ոստիկանային առանձնագիր ցույց տալ, որպեսզի ապացուցեն, որ Գիրանցի բնակիչ են։ Ոստիկանությունը պատճառաբանում է, թե ուժեղացված հսկողություն է իրականացնում գյուղի մոտակայքում ընթացող ականաձերծման աշխատանքների ընթացքում։ Ականաձերծման աշխատանքները, որոնք իրականացվում են Խերիմի ԵՀԴ համանազատման ընթառաջ, գյուղից մեծ տեսանելի չեն։ Ականաձերծողներին ոչ երեք, ոչ այսօր Գիրանցում տեսնող չի եղել։ Բայց ինչպես երեք, այնպես էլ այսօր գյուղացիները հավաքվում են Գիրանցի սկզբնամասում, քննարկում համանազատումը, որը բնակիչների կարծիքով իրենց խոսելի է դարձնում։ Ավելին, չի բացառվում, որ սովետական Գիրանցից էլ ոչ տարածքներ աստեն Ադրբեջանի։
Բնակիչներից մեկը մեր դրուցեց, փոխանցեց իրենց հիմնական մտահոգությունները։
Տեսեք, Երևանից 3 առողջանից էս բլոկադան սկսել է։ Չնայած ոչ մի լուրջ տեղեկության չենք տեղում, գիտենք, որ ականաձերծման գործողությունները գնում են։
Տեղակեք, որ հատվածում են։
Չէ, տեղակեք։
Իսկ այս շրջապակումը ո՞նց է ազդում ձեր բնականոն կյանքի վրա։ Ձեր
հորը շատ ոտ, հոգեբանը շատ, տնտեսականը դեռ նոր է սկսել, հետո կզգանք։ Հոգեբանն առաջին շատ ոտ։ Ոնց որ արքելանոցում լինեն, կամ ինչ գիտեմ, ինչ որտեղ ինչ է կատարվում, ինչ սպեցիալ նվային օպերացիա կատարում, չգիտեմ, այսպես ասած։ Դե իմաստը յուղատնտեսական գործնություն է գնում, օրինակ մարդիկ փորձում են տանեն արոտավայր, խոցնդոտ է հանդիսանում անասուններին։ Ուզեմ գնամ հարևան յուղը կամ ուզեմ հյուր ունենամ, խոցնդոտ է։ Եթե դեռ սկիզբն է, այսի երկրորդ օրն է, բայց ինչ իմանա, քանի օր գծկվի, հետագայում արդեն տնտեսական թե ինչ կան մեզ նյութապես կազդի, պետք է գիտեմ, արդեն կերևա հետո։
Շրջափակման արտաքին ուղակից այն կողմ իրավիճակն առանձնապես չի փոխվել Հայաստանի տարբեր մարզերից, Արմավիրից, Շիրակից, Արագածոտնից բերված հազարավոր ոստիկանները շարունակում են արգելափակել ընդամենը 291 չափահաս բնակիչ ունեցող Գիրանց գյուղի բոլոր մուտքերը։ Ոստիկաններն այսօր ևս արգելել են Տավուշյան ակցիաների փաստացի առաջնորդներին, Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանին և ընդդիմադիր падգամավոր Գառնիկ Դանիելյանին մուտք գործել գյուղ Գիրանցի մատույցներից հաղորդում է Մարլեն Ասլանյանը։
Երկրորդ օրն է փակեք իրանց տանող ճանապարհը Իջևանի հատվածից, Սարիգյուղի մոտ ոստիկանությունը Պարեկային ծառայությունը ստուգում է մեքենաները, իսկ արդեն այս հատվածում մի փոքր ներքև նաև ոստիկանական պատնեշ է, այսինքն նույնիսկ եթե հնարավոր լինի մեքենան հեռվում թողնել եւ ոտքով մոտենալ, եւ նույնը գյուղ մտնել արգելված է, այստեղ հատուկ ռեժիմ է գործում Երևանից, պետք է ցույց տալ իրավապահներին անձնագիր, որում նշված է գիրանցի գրանցումը, ընդ որում մեր տեղեկություններ փակեն նաև հակառակ ուղղությամբ եւ միջգյուղային մյուս ճանապարհները եւս, այսինքն նստեյության գիրանցը շրջափակման մեջ է հայտնվել Երևանից, ընդդիմադիր գործիչներ Տավուշի թեմի հոգեվոր առաջնորդ այսօր եւս փորձում էին գյուղ մտնել շփվել տեղացիների հետ, սակայն ոստիկանությունը կրկին արգելեց նրանց առաջանալ։
Մեր տեղաշարժը արգելել, մենք բան չեն, ոչ ականապատ դաշտ ենք մտնում, ոչ որևէ բան ենք անում, գնում ենք այն տարածքի գլխին ժողովուրդը, որտեղ կան, բարև տանք հետ գանք, ասենք շնորհակալություն են հացի ու ջրի։ Մենք էլ պարզ գնալու ենք 5 րոպե, 10 րոպե տեսնեինք, ուղղակի ուրիշ բան չկա։
Մեր իշխանությունը այսօր փաստացի վերածվել է Ադրբեջանի եւ հայ ժողովրդի միջև տեղեկատվության փոխանցողի սուրհանդակի, այլ գործառույթ չի արվում։
Վարչապետ Փաշինյանը նաև տարակուսանք էր հայտնել, թե ինչու են իրեն այս գործողությունների համար քննադատում նույն մարդիկ, որոնք իրեն ժամանակին քննադատում էին 44-օրյա պատերազմը չկանխելու համար։ Նա ասում էր, որ ահա այս սահմանագծումը հենց առաջին քայլն է լեգիտիմ օրինական սահման ունենալու եւ կանխելու Ադրբեջանի հնարավոր հարձակումը։
Տեսականորեն անգամ հնարավոր չի։ Նախընդ տեսեք տրամաբանությունը, ասա սահմանազատումը, սահմանագծումը, կա այդպիսի բան, կա մի ինչ-որ միջազգային նոր, որի համապատասխան այս գործառույթները արվում են, կա ներպետական օրենսդրության համապատասխանություն, որևէ բան չկա, սա միակողմանի հանձնում է։
Առայժմ անորոշ է, թե այստեղ ավարտելուց հետո հաջորդիվ ուր են գնալու սահմանագծման հանձնաժողովի ներկայացուցիչները, արդյոք նրանք կհասնեն նաև վիճահարույց այն հատվածներին, որտեղ հայկական կողմն է տարածքներ կորցրել, մասնավորապես Վարդենիսում, Ջերմուկում, եւ արդյոք ադրբեջանական զինուժը հետ կքաշվի այդ տարածքներից։ Մինչեւ այժմ որևէ պայմանավորվածության մասին չի հաղորդվել։
Իրենք պահանջներ են ներկայացրել մինչեւ այստեղ ծավալվող գործողությունները, պահանջ են ներկայացրել, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից 300 քառակուսի կիլոմետր պիտի դուրս գային։ Դուրս են եկել այդ տարածքներից, հարց եմ տալիս, դուրս են եկել, իհարկե դուրս չեն եկել, 31 բնակավայրերը հանձնել են Հայաստանին, ոչ չեն հանձնել, կարգ որոշված է ըստ այդ կարգի ինչ պետք է արվի, ոչ մի, սա միակողմանի զիջում է,
որում նաև խոսքը այստեղ հենց Ստավուշի մարզում հողերի մասին է, տարածքների մասին է, որոնք գյուղական նշանակության են, ցանկատարածքներ են, ինչպես Հայաստանի կառավարությունն է հայտարարել։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարնիկ Դանելյանը վստահ է, որ ադրբեջանական զինուժը հետ չի քաշվելու այդ տարածքներից։
Նախ պետք է հետ քաշվեին, հետո սահմանազատմանը, սահմանագծման ունի գործընթաց, կարգ գոյություն ունի, այդ կարգը չի պահպանվում, պետք է սկզբից սահմանազատում լինի, հետո սահմանագծում լինի, բայց չկա այդ գործընթացը։ Ադրբեջանը նաև այսօր իրենք հայտարարում են, որ մենք նոր տարածքներ ենք ձեռք բերում։
Եվ իդեպ օրվա ընթացքում այս ճանապարհով շատ են անցնում պաշտպանության նախարարության տարբեր տեսակի մեքենաներ, առայժմ սակայն հստակ տեղեկություններ չկան, արդյոք ականաձերծման աշխատանքներ երեք եւ այսօր իրականացվել են, թեև ընդդիմադիր գործիչներն ասում էին, որ ըստ իրենց ունեցած տեղեկությունների, այո, սակրավորները երեք արդեն եղել են գյուղում եւ ինչ-ինչ աշխատանքներ իրականացրել են։
And Դիմադիրները չեն կասկածում, իշխանություններն էլ առանձնապես չեն թաքցնում, որ Կիրանցի դեմ ոստիկանական այս արշավանքի գլխավոր, եթե ոչ միակ նպատակը գյուղին հարակից տարածքներում սահմանազատում իրականացնելն է, նախապես ապահովելով հարող տարածքների ականազերծումը։ Կիրանցի շրջափակումը շարունակվում է արդեն ավելի քան 24 ժամ, սակայն ոստիկանությունը որևէ հստակ պարզաբանում չի հնչեցնում։ Իրավական ինչ հիմքերով է շրջապատել Հայաստանի Հանրապետության առանձին վերցված մեկ բնակավայրը, սահմանափակելով մարդկանց ազատ տեղաշարժի սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքը։ Ոստիկանները մեկ հայտարում են, թե հատուկ գործողություն են իրականացնում, մեկ էլ պնդում են, թե սա ընդամենը ուժեղացված հերթապահություն է, այն էլ պաշտպանության նախարարությունից ստացված ինչ-որ գրության հիման վրա։ Իրավաբանների կարծիքով, սակայն, ոստիկանության այս բոլոր փաստարկները որևէ քննադատության պարզապես չեն դիմանում։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Ոստիկանությունը չի պարզաբանում իրավական ինչ հիմքով է արդեն 2 օր արգելափակում մարդկանց ազատ տեղաշարժը դեպի Կիրանց գյուղ և հետևաբար նաև փակ պահում Կիրանցով անցնող Հայաստան-Վրաստան միջպետական ճանապարհի հատվածը։ Գյուղ կարողանում են մուտք գործել բացառապես տեղի գրանցում ունեցող քաղաքացիները, անձնագրային ստուգումից հետո մյուսների մուտքը արգելվում է։
Մեզ ասում են իրավունք չունեք, այս պահին մենակ գյուղացին կարա գյուղ մտնի։
Ներքին գործերի նախարարությունը 3 միայն կարճ հաղորդագրություն տարածեց, տեղեկացնելով, թե պաշտպանության նախարարությունը սահմանազատման նպատակով ականազերծում է իրականացնում, իսկ ոստիկանությունը մեջբերում է։ Ականազերծման գոտիներում իրականացնում է ուժեղացված ծառայություն, ականապատ գոտիներ քաղաքացիական անձանց մուտքը թույլ չտալու և նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ինչ է ենթադրում ուժեղացված ծառայությունը, արդյոք այն թույլ է տալիս օրերով ճանապարհը փակ պահել։ Ոստիկանության մասին օրենքում ուժեղացված ծառայության մասին դրույթ չգտանք։ Բացի այդ, ոստիկանությունը նշում է, թե ուժեղացված ծառայությունը իրականացնում են ականապատ գոտիներում, արդյոք դեպի Կիրան ստանող միջպետական ճանապարհը ականապատ տարածք է դիտարկվում։ Եվ հետո, եթե անվտանգության հարց կա, ինչպես են Կիրանցի բնակիչները ելումուտ տանում, իսկ օրինակ Տավուշի թեմի առաջնորդին այդ անվտանգության նկատառումներից ելնելով արգելում են գյուղ գնալու մարդկանց հետ խոսել։ Իդեպ հենց Բագրատ սրբազաններ անցած օրերին առաջնորդում սահմանազատման դեմ Տավուշցիների բողոքի ակցիաները։
Ների վանորինականը դա։ Մեր տեղաշարժը արգելել, մենք բան չենք, ոչ ականապատ դաշտ ենք մտնում, ոչ որևէ բան ենք անում, գնում ենք այն տարածքի գլխին ժողովուրդը, որտեղ կան, բարև տանք հետ գանք։
Այս հարցերի վերաբերյալ ներքին գործերի նախարարությունից որևէ մեկնաբանություն չեն տալիս։ Ոստիկանության Տավուշի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրչյանն Ազատության հետ կարճ հեռախոսազրույցում պնդեց, չի կարող ասել ինչ նպատակով են ճանապարհը փակ պահում, բայց վստահեցրեց, օրենքի շրջանակում են գործում, առանց նշելու օրենքի կոնկրետ դրույթը։
Մենք չենք կարող ասենք, ուղղակի ծառայություն ենք իրականացնում, ունենք համապատասխան գրություն պաշտպանության նախարարության կողմից։ Մենք ուղղակի համաձայն օրենքի ժամանակավորապես այլ քաղաքացիների շարժը մուտք ու երկը ժամանակավորապես դադարեցրել, ուղղացիների շարժը սահմանափակված չի այլ քաղաքացիների։
Եթե օրինակ Տավուշի թեմի առաջնորդը Բագրատ Սրբազանը գնա գյուղի,
իրավունք չունենք ցույլ տալու, ով ուզում է լինի։
Ինչու, ինչ կլինի, ասում եմ գնում եմ գյուղացիների
բարևելու։ Մենք կարող ենք դելիս մենք առաջնում ենք իրականացնում, երևի թե այսքանը ձեզ բավական է։
Մինչդեռ արդարադատության նախկին նախարար իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Գևորգ Դանելյանն ընդգծում է, ճանապարհը փակելու որևէ իրավական հիմք այս դեպքում ոստիկանությունը չունի։
Չի թույլատրում շրջափակել, ինչպես ուզենք անունը դրեք, ուժեղացված ծառայություն, օրինքը նույնիսկ չի նախատեսում ուժեղացված ծառայություն երկրում։
Դանելյանը մատնանշում է ոստիկանության մասին օրենքի 25-րդ հոդվածի առաջին կետը, համաձայն որի արտակարգ իրադրության պայմաններում, ինչպես նաև հատուկ միջոցառումներ իրականացնելիս, ոստիկանությունը իրավունք ունի ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի որոշմամբ կատարել տարածքի հատվածների շրջափակում շրջապատում, անհրաժեշտության դեպքում կատարելով տրանսպորտային միջոցների զննություն։ Սակայն ըստ իրավաբանի, եթե անգամ օրենքի այս դրույթը կիրառվեր, ինչի մասին չի հայտարարվել, ապա այս դեպքում պետք է ոչ թե ամբողջ գյուղը շրջափակվեր, այլ կոնկրետ ականազերծվող հատվածները։
Գյուղում ականազերծում չի իրականացվում, գյուղի արևմտյան տարածքներում է իրականացվում, գյուղը ինչ կապ ունի դրա հետ ապա։ Դա ցանկանում է պատրվակ է, զուտ քաղաքական նպատակներով պատրվակ, որոշակի մարդկանց մտքը ելնելու կամ արգելելու համար ակնհայտ է։
Բացի այդ, ըստ արդարադատության նախկին նախարարի, եթե ոստիկանությունը հայտարարում է, թե անվտանգության հարց է լուծում, ապա այդ անվտանգությունը պետք է վերաբերվի նաև գյուղի բնակիչներին, եթե իրոք վտանգ կա մյուս քաղաքացիների համար, Ուրեմն այդ վտանգը առկա է նաև Գիրանցի բնակիչների համար։
Այլապես ընտրանկային կարգով մի մասին ցույց տալ, մի մասին ցույց տալ կարևորապես մեկ անձի երաշխիքացած ցեղանից է բոլորովին այլ ուղղվածություն ունի։
Գևորգ Դանիելյանը մեկ այլ հանգամանք է նշում, եթե ոստիկանությունը ինչ որ միջոցառում է իրականացնում սահմանափակելով քաղաքացիների իրավունքները, դրա համար պետք է լինի հրապարակված որոշում։
Որպեսզի քաղաքացին ունենա հնարավորություն նաև որոշումը բողոքարկելու։
Հիմա մենք այդ որոշումը չենք տեսնում ոչ մի տեղ։
Ես չգիտեմ, միգուցե քաղաքացիներին ցույց են տվել։
Ի դեպ, Ազատության լրագրողի մուտքը Գիրանց արգելելիս որևէ գրավոր որոշում ոստիկանները ցույց չեն տվել։
Մարդկանց ազատ տեղաշարժի հետ կապված ես հիմա վերջնական գնահատական չեմ կարող տալ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը դեռ չի կարող ասել, Գիրանցում մարդկանց ազատ տեղաշարժի իրավունքի սահմանափակումը իրավաչափ է թե ոչ։ Եզրակացություններ անելու համար Անահիտ Մանասյանը սպասում է ոստիկանության պաշտոնական պարզաբանմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միակ օգմանի սահմանազատման վտանգների մասին են խոսում նաև հանրային սեկտորի որոշ ներկայացուցիչներ, նշելով, որ այն գործընթացը, որն այսօր էլ շարունակվում է Տավուշի մարզում, խնդրահարույց է նաև Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխանելու տեսանկյունից, հասարակական կազմակերպությունների համոզմամբ Տավուշյան սահմանազատումն ու սահմանագծումը հակասում են նաև միջազգային իրավունքի նորմերին, քանի որ իրականացվում են մեջբերում Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ակնհայտ ագրեսիայի սպառնալիքի պայմաններում։ Նշեմ, սակայն, որ Տավուշում իրականացվող սահմանազատման, դրա դեմ բողոքող մարդկանց դեմ բռնությունների կիրառումը դատապարտող այս հայտարարության տակ ընդամենը 4 ստորագրություն կա, 3 կազմակերպություն և 1 անհատ իրավապաշտպան։ Համեմատության համար միայն հիշեցնեմ, տարիներ առաջ, երբ ատելության հողի վրա հրկիզվեց Երևանի սրճարաններից մեկ, հայտարարքը դատապարտող հայտարարության տակ 15 հասարակական կազմակերպություն էր ստորագրել։ Այս տարի էլ ամուսարի հարցով հայտարարությանը 100-ից ավելի հասարակական կառույցեր միացել։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Տավուշում ընթացող սահմանազատումը խնդրահարության համարում նաև հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչները։ Նրանք այսօր հայտարարություն են տարածել, շեշտելով, որ Հայաստանն Ադրբեջանի հետ սահմանազատման գործընթացը սկսել ուժի սպառնալիքի տակ ու առանց փոխվստահության։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի նախագահ Արթուր Սաքունցի խոսքով,
իշխանությունը փորձում է դա ներկայացնել, որ հենց այդ սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացով կարող են վերականգնվել այդ փոխադարձ վստահության մթնոլորտը և իրավունքների պաշտպանության հարցը, բայց միջազգային պրակտիկան և սկզբունքները այլ բան են պնդում և այլ մոտեցում ունեն, որ ի սկզբանե պետք է այդ փոխադարձ վստահությունը և ուժի սպառնալիքի կիրառման բացակայությունը լինի։
Ըստ հայաստանյան մի քանի խոշոր ՀԿ-ների սահմանազատման ընթացքում անտեսվում է ոչ միայն Հայաստանի օրենսդրությունը, այլև միջազգային իրավունքի սկզբունքները։ Շեշտել են, Երևանը համաձայնել է սահմանազատմանը, բայց Բաքուն էլ իր հերթին որևէ գործունք այլ չի անում հայկական տարածքներից դուրս գալու համար։ Իրավունքների պաշտպանությունն առանց սահմանների հասարակական կազմակերպության նախագահ Նվարդ Մելքոնյանի խոսքով,
ուղիղ սպառնալիքի ազդեցության տակ կամ այդ մահով առաջնորդվելով սահմանազատումը իրականացնում։ Սա չի կարող դիտվել հենց միջազգային իրավունքի համատեքստում լեգիտիմ գործընթաց։ Սա չի հուշում նաև խաղաղության գործընթացի մասին Ադրբեջանի կողմից, լավ, որտեղ մենք շատ լավ հիմա հետևում ենք Ադրբեջանի նախագահի և նրա ներկայացուցիչների խոսույթներին, նրանց խոսույթում խաղաղության մասին որևէ անդրադարձ չկա։ Այսինքն միայն մեղադրանքներ Հայաստանի նկատմամբ, միայն սպառնալիքներ Հայաստանի նկատմամբ, միայն սպառնալիքներ Հայաստանի ռազմական պոտենցիալի զարգացման ուղղությամբ եւ այլն։
Քաղաքացիական ներկայացուցիչները իշխանություններին կոչ են անում ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը, երաշխավորել սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների անվտանգությունը։
Մենք լիովին տեսում ենք եւ Տիրանցի եւ Ոսկեպարի բնակիչների բոլոր մտահոգությունները անվտանգային, որովհետև քորցը ցույց է տալիս, որ սահմանապահ զորքերը, նույնիսկ եթե նրանք սահմանապահ են կոչվում, եթե Հայաստանի Հանրապետություն դրանք ազգը զորքեր են, Ադրբեջանում դրանք զինված ուժերի մաս են կազմում, և հաշվի առնելով նաև ադրբեջանական զինված ուժերի, այդ թվում և սահմանապահ զորքերի կողմից կատարված և պատերազմական և այլ հանցագործությունները նույն Սյունիքի մարզում, Արցախում, այդ անվտանգային ռիսկերը մարդկանց տեղին են եւ բավականին լուրջ։
Իշխանությունները միջդեռ սահմանազատումը անվտանգային ռիսկերի նվազում են համարում, բայց եւ չեն բացառում սահմանազատումից հետո հնարավոր սպառնալիքները։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները նաեւ անընդունելի են համարում սահմանազատմանը դեմ արտահայտվող գյուղացիների բերման ենթարկելու դեպքերը։ Հայտարարում ոստիկանությունն անհամաչափ ուժ է գործադրել խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Այսօր ազգային ժողովում իր ղեկավարած կառույցի տարեկան հաշվետվություններ ներկայացնում գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Հաշվետվության շուրջ քննարկումներից հետո Վարդապետյանը խորհրդարանի միջանցքներում շփվեց նաև ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողների հետ, և եթե նրա հաշվետվության մեջ ցնցող բացահայտումներ կարծես չկային, ապա լրագրողների հետ զրույցում մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ հնչել են։ Նախ դատախազ Վարդապետյանը հայտարարեց, որ իշխողուժի կողմից 5-րդ Շարասյան մասին անդադար հնչեցվող հայտարարությունների արդիվ որևէ քրեական գործ մինչ օրս չի հարուցվել։ Փոխարենը աղմկալի դեպքերի արդիվ հարուցված որոշ քրեական գործեր կարճվել են, օրինակ անցած տարվա ապրիլին տեղ գյուղում ադրբեջանցիների առաջ խաղացման արդիվ հարուցված գործը։ Խորհրդանից հաղորդում է Շողիկ Գալստյանը։
Իմ գնահատմամբ այն ինչ որ տեղի ունեցավ պետքա տեղի չունենար, և առնվազն ինձ համար միանշանակ է, որ մենք այստեղ պետքա քննենք և հետաքննենք, թե ինչ է տեղի ունեցել և ինչի համար այդպես տեղի ունեցել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունը, որ վերաբերում էր Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի տարածք ադրբեջանական ներխուժմանը, իրավապահները քննեցին ավելի քան 1 տարի և պարզեցին, հանցագործություն չի եղել, լուրը հայտնեց գլխավոր դատախազը։
Տեղի մասով մենք ծավալուն գործողություններ ենք իրականացրել, եթե ճիշտ եմ հիշում, սահմանապազորքերի հետ կապված խնդիր կար, և այդ մասով քրեական վարույթի շրջանակներում հանցագործության փաստ չի հաստատվել, այսինքն գործը պրոկարճ վերջվել է։
Միջդեռ անցած տարի ապրիլին, երբ ադրբեջանական զորքերը ներխուժել էին Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի տարածք հայկական կողմին պատճառելով մարդկային և տարածքային կորուստներ, Նիկոլ Փաշինյանը հենց նույն օրերին խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարում էր. Հնարավոր այդ բախումները կանխատեսելի են եղել, և ինքը այդ առնչությամբ խորհրդակցություններ է անցկացրել տվել հանձնարարականներ։
Կոնկրետ անձանց տրվել են կոնկրետ հանձնարարություններ, և այդ հանձնարարությունների կատարումը ձախողվել է, և իհարկե դրան պետք է հետևենք և վարչական որոշակի ադմինիստրատիվ հետևանքներ, բայց նաև պետք է ավելի խորը քննենք և հասկանանք ինչն է այդպես դասավորվել և ինչու է այդպես դասավորվել։
Եթե ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր պնդում, իր հանձնարարականների կատարումը ձախողվել է, այդ դեպքում ինչու քրեական վարույթը կարճվեց, գլխավոր դատախազն այսօր այլ մանրամասներ չհայտնեց։ Բախումներից հետո գործը հարուցվել էր զինվորական պաշտոնյական ամփոփության հոդվածով, որն անզգուշությամբ առաջացրել է մարտական առաջադրանքի կամ այլ ռազմական միջոցառման խափանում։ Այս հոդվածը ենթադրում է 4-ից 8 տարվա ազատազրկում։
Եվ սահմանապազորքերը ունեցել են գործառույթ, և զինված ուժերն են ունեցել։
Օրերին պաշտոնանկարվեց ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը, բայց պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց, արդյոք նրան հեռացնելու պատճառն այդ բախումներն էին և վարչապետի հանձնարարականների ձախողումը։ Մինչ օրս սահմանապահ զորքերի հրամանատար ի դեպ նշանակված չէ։ Նիկոլ Փաշինյանն ու թիմակիցները 44-օրյա պատերազմից հետո պարբերաբար հայտարարում են, Հայաստանում կա 5-րդ Շարասյուն։ Այս օրերին էլ, երբ մարդիկ դեմ են տավուշում սահմանազատմանը և պայքարում են, իշխանականները կրկին նույն պնդումներն են հնչեցնում, թե երկրում գործակալական ցանց կա, որի անդամները դրսից են ուղղորդվում և սպառնում Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Դատախազին հարցրինք, ինչու չեն նախաձեռնում քրեական վարույթ և պարզում, ովքեր են այդ անձինք։ Վարդապետյանը պարզվեց, իշխանականների այս հայտարարություններին իրավական ընթացք տալու անհրաժեշտություն չի տեսնում։
Անհաստ է ընդհանուր քաղաքական հայտարարությունների վերաբերյալ մենք վարույթներ չենք
տեսնում։ Իրավական բաներ չեն,
չէ, չենք տեսնում։
Երկրորդ, Աննա Վարդապետյանը խորհրդարանում էր ներկայացնելու դատախազության 2023 թվականի հաղորդումը։ Լրագրողների հետ մոտ կես ժամ տևած ճեպազրույցում հարցերի մեծ մասը վերաբերում էր տարբեր անձանց մասնակցությամբ միջադեպերին, որոնց վերաբերյալ քրեական գործեր չկան կամ էլ հարուցվում, հետո կարճվում են։ Դատախազից լրագրողները հետաքրքրվել վեցին, ինչու քրեական վարույթ չի նախաձեռնվում քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաքին առնչվող լրատվամիջոցների հետաքննություններից հետո, երբ պարզվել էր, որ մարդիկ կասկածելի ծակման գումարներ են փոխանցել իշխող կուսակցությանը։ կուսակցությանը։
Օպերատիվ ստուգման գործընթացում է գտնվում ձեր կողմից նշված հրապարակումը, հակակոռուպցիոն կոմիտեում է գտնվում, այս պահին ստուգվում են բոլոր անհրաժեշտ տվյալները, փոխացումները, երկու օպերատիվ մարմին է զբաղվել, քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն, նաեւ առանձին այս պահին ստուգողական գործողություններ են անում դեպանկային փոխանցումը։
Իդեպ նիստերի դահլիճում ընդդիմադիր պատգամավորները դժգոհում էին ընտրովի արտարադատության քաղբանտարկյալների առկայությունից։ Գլխավոր դատախազը հրաժարվում էր արձագանքել դրանք համարելով քաղաքական հայտարարություններ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում եւ փորձենք հասկանալ 30 տարի Հայաստանի հյուսիսն անվտանգ պահած պաշտպանական գծերի հանձնման օրին ինչով են զբաղված խորհրդանում ներկայացված ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները՝ Հայաստանն ու Պատիվ ունեմը։ Հանուն արդարության պետք է նշել, որ Հայաստան Դաշինքի դաշնակցական հատվածը գոնե տավուշում ընթացող սահմանազատման դեմ պայքարում բավական ակտիվ է, մյուս կողմից, սակայն տպավորություն կա, որ դա դաշնակցական պատգամավորների անհատական ներգրավվածությունն է այս պայքարին, այլ ոչ թե Դաշինքի առավելևս երկու դիմադիր ուժերի համատեղ մարտավարությունը։ Եվ մինչ տարատեսակ վերլուծաբաններ ու քաղաքագետներ խոսում են, թե սահմանազատման եւ 4 գյուղերի հանձնման հարցը պետք է լուծվի ոչ թե Կիրանցում, այլ Երևանի կենտրոնում, երբեմն տպավորություն է ստացվում, որ դիմադիրների միավորվելուն ուղված գործողությունները ընդհանրապես չեն ձեռնարկվում, որքանով է իրական այդ տպավորությունը, փորձել է պարզել Գայանես Արիբեկյանը։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հեռացնել չի հաջողվում, քանի որ ընդդիմադիրները միասնական չեն։
Եթե բոլոր հականիկոլները միասնական լինեին, հիմա վաղուց հեռացված կլիներ։
Որ իշխանության քննադատների ու Փաշինյանի հրաժարականը պահանջողների մոտեցումները միասնական չեն, մեկ շաբաթ առաջ խոստովանեց նաև երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Գործող կառավարության սահմանազատման ծրագրի դեմ լուծումը հանրապետականի առաջնորդը համարում է Փաշինյանի իշխանության հեռացումը, որն ըստ նրա չի հաջողվում նաև ոչ միասնական մոտեցումների պատճառով։
Լուծումներից լուծումը կարևորագույնն է։ Այս մարդկանց իշխանություններից հեռացումն է, որտեղ իրենք ուտիչում են որևէ ունակություն, որևէ գիտելիք, գոնե կառավարման ասպարեզում։
Բայց ինչու ընդդիմությանը չի հաջողվում դա անել։
Որովհետև մի քանի պատճառներ կա։
Պարոն նախագահ,
կա, այսպես ասեմ, ոչ միասնական մոտեցումներ, կա արտաքին սատարում այս իշխանություններին։
Որ ուժերի նկատի ունի Սերժ Սարգսյանը, հնարավոր է իր և երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած խորհրդարանական խմբակցությունների մոտեցումներն այլևս չեն համընկնում։ Սերժ Սարգսյանը փակագծեր չէր բացել, Արծվիկ Մինասյանն առանց անուններ նշելու ակնարկեց, թե միասնական գործելուն խանգարում է իշխանության ձգտելու մղումը։
Խորին համոզմամբ նաև, որ հաճախ մտածում են, չգիտեմ, որ այն մյուս խումբը չգա իշխանության եւ այլ։ Ես անկեղծորեն ուզում եմ նաև ուղերձ գնալ իրենց, որ այս պահի դրությամբ մեր գլխավոր խնդիրը Նիկոլից եւ Նիկոլիզմից ազատվելն է։
2022 թվականի գարնանային պայքարի ժամանակ Հայաստան ու Պատիվ ունեմ խմբակցությունները միասնաբար լքեցին խորհրդարանական դահլիճն ու փողոց դուրս եկան ընդդեմ Փաշինյանի, իսկ այս օրերին սահմանազատման որոշման դեմ խորհրդարանական ընդդիմության մոտեցումները գոնե հրապարակային նախկինի պես չեն, ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորների այցերն ու հանդիպումները առանձին են։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները վերջին օրերին ակտիվ էին նաև ճանապարհները փակելու ակցիաներում։ Պատիվունեմից հանրապետականներից հայտնի դեմքեր չկային։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը համաձայնություն ունի համախմբված պայքարի, թե տարաձայնություններ կան։ Գուցե մարտավարական մոտեցումները տարբեր լինեն, բայց անհամաձայնություն չկա, վստահեցնում է հանրապետական կուսակցության անդամ Էդուարդ Շարմազանովը։
Ոչ մի անհամաձայնություն չկա։ Օրակարգը նույնն է, պատգամավորները ընտեղ են, Տիգրանը գնում է, շաբաթ-կիրակել ես եմ ընդեղ եղել, հանդիպել եմ Բագրատ Սրբազանին։ Ոչ մի տարաձայնություն չկա, հիմա կարան պրակտիկորեն մի քաղաքական ուժ ունենա մի մարտավարություն, մեկ այլ քաղաքական ուժ մեկ այլ մարտավարություն։ Ինչու միասնությունը չի ստացվում, կստացվի, մի անհանգստացեք։
Խորհրդարանական ընդդիմության մոտեցումները նույնը չեն նաև Փաշինյանի գլխավորած կառավարության հետ հարցուպատասխանին մասնակցելու հարցում։ Պատիվունեմը դեռ 2022-ից բոյկոտում է կառավարության հետ հարցուպատասխանը։ Հայաստան խմբակցությունը Փաշինյանին հարցեր տալու հնարավորությունը բաց չի թողնում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր լրագրողական կառույցներից մեկը լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպությունն իր հերթական զեկույցում պնդում է, որ Հայաստանում մամուլը ծայրահեղ բևեռացված է, լրագրողները ենթարկվում են տարատեսակ ճնշումների թե իշխանության և թե ընդդիմության կողմից, դրան էլ գումարած հայկական, լրատվական և քաղաքական դաշտի գլխավոր առանձնահատկությունն ատելության խոսքի առատությունն է։ Արդյոք այս ամենը հնարավոր է հաղթահարել, արդյոք գոյություն ունեն լրատվական դաշտում մթնոլորտի առողջացման իրական դեղատոմսեր։ Այսօր մամուլի միջազգային օրվա արթիվ Երևանի մամուլի ակումբը քննարկում էր հենց այս թեմաները, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցում, թեև Հայաստանը 182 երկրների շարքում 43-րդն է մամուլի ազատության ցուցանիշով ու տարածաշրջանի առաջատարն է, սակայն հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցը մի շարք այլ խնդիրների շարքում ընդգծում է նաև լրատվամիջոցների բևեռված լինելու հանգամանքը։ Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ասում է, սա քաղաքական ու հասարակական բևեռացման հետևանք է։
Եվ պարզ է, որ եթե մամուլը կախվածության մեջ է բևեռացված քաղաքական ուժերից, նա էլ է դառնում բևեռացված, և դա պատճառ է, որ և ատելության խոսք շատ է հնչում, և ապատեղեկատվություն բավականին շատ կա, որտև քաղաքական մանիպուլյացիաները ենթադրում են այնպիսի գործիքների կիրառում, ինչպիսին ապատեղեկատվությունն է և մանիպուլատիվ քարոզչությունը։
Սա Հայաստանի մեդիադաշտի համար նորություն չէ, բայց ըստ Նավասարդյանի գնալով խորանում է ու տագնապալի դառնում։
Դա իհարկե չի նպաստում հանրային առողջությանը։ Դա, եթե կարող ենք ասել, որ քաղաքական ուժերը բևեռացված են, բևեռացնում են լրատվամիջոցներին, իսկ լրատվամիջոցները բևեռացնում են նաև ամբողջ հասարակությունը, այդ շղթան իհարկե պետք է ինչ-որ ձևով ընդհատել, և ես կարծում եմ, որ մեդիան է այն օղակը այդ շղթայի, որը պետք է դրանով զբաղվի առաջին հերթին։
Շարունակում է, քաղաքական ուժերի մեծ մասը իր լրատվամիջոցն ունի ու լրագրողը հայտնվում է թիրախում, մի դեպքում իշխող, մյուս դեպքում ընդդիմադիր ուժերի կողմից։ Վերջին դեպքը իշխանական լրատվամիջոցի լրագրողի նկատմամբ էր, այս դեպքում շատ արագ քրեական վարույթ հարուցվեց, այնինչ ըստ իրավապաշտպանների ու լրագրողական կազմակերպությունների նույնը չի արվում, երբ թիրախում ընդդիմադիր լրագրող է հայտնվում։ Բորիս Նավասարդյանն ասում է, լրագրողների շահերի պաշտպանությունը կոալիցիան փորձում է հաշտեցնողի դեր ստանձնել։
Կարծում եմ, դա այն ճանապարհն է, որը կարող է հաշտեցնել և քաղաքակիրթ հարաբերությունների դաշտ բերել բոլորին։ Գիտեք, են սկզբունքը հայտնի, որ դու արա ինչ կեզանից կախված է, իսկ ինչ լինելու է կլինի։ Ես կարծում եմ, որ այդ սկզբունքը ամենաճիշտն է։
Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության զեկույցի հեղինակները նկատում են Հայաստանում ընդհանուր առմամբ լրագրողների նկատմամբ բռնությունն անպատիժ է մնում։ Կառույցի գնահատականներով երկրում լրատվամիջոցների մեծ մասը շարունակում է ճնշումների ենթարկվել, մամուլի ազատությունը բավարար չափով չի պաշտպանվում, կառավարությունը տարատեսակ պատրվակներով սահմանափակում է պետական տեղեկատվության հասանելիությունը։ Ինչ վերաբերում է բևեռացման, ապա զեկույցում նշվում է, որ բազմաթիվ լրատվամիջոցներ մոտեն իշխանությանը, մյուսները հավատարիմ են մնում նախկին օլիգարխներին, և միայն մի քանիսն են անկախ, դրանց թվում Սիվիլնետը, Հետքը, Ֆակտորը և Ազատությունը։ Այսօր արդեն մամուլի ազատության օրը լրագրողների շահերի պաշտպանության կոմիտեն մամուլի ազատության մրցանակը շնորեց Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնօրեն Հեղինե Բունիացյանին, որակյալ լրագրության զարգացմանը նպաստելու համար։ Մրցանակը հանձնեց այն 11 տարի առաջ առաջինը ստացած Առավոտ օրաթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը։
Լրագրությունը հիմա որակյալ և անորակ։ Անորակի մասին խոսենք, թե չարժի է զարգացնել։ Որակյալը այն է, որ մարդը ժամեր, օրեր ծախսում է իր նյութը պատրաստելու համար։ լինի դա հացազրույց, լինի դա հոտված, լինի դա տեսա ֆիլմ եւ այլն, եւ մենք գիտենք, որ հեղինեն բոլոր իր յութերը դրանք աշխատած են լավագույնս բոլոր ստանդարտներին համապատասխան։
Չեմ կարծում, որ ես արել եմ առավելագույնը, ես կարծում եմ, որ ես շատ բանանալու եւ շատ կարծեմ, որ ես շատ ուրախան, որ իմաչքի եղանուն նա ֆանտաստիկ լրատվողների մինքի, այստեղ մեջ երկու երեք չես կարողան խաշվել, մենք շարունակելու ենք եւ շատ շնորհակալ եմ, եթե հետևում ես, առաջարկեք, քննարկեք։
Սաթենի Կազլանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող 4 երբեմնի ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանձնմանը զուգահեռ Բաքվում կրկին հիշել են 1992 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հայկական անկլավի արծվաշենի մասին։ Ադրբեջանում ավերակների վերածված եւ այժմ ըստեյության որպես արոտավայր ծառայող այս գյուղն անվանում են Բաշկենդ եւ Հայաստանին վերադարձնել գոնե այս փուլում չեն շտապում։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Հայկական անկլավ արծվաշենը դատարկ է, անտեր մնացած տները փլվում են գյուղ ադրբեջանցիներով, չի վերաբնակեցվել, նրանք կողքի գյուղերից իրենց ոչխարներն են բերում արածացնում արծվաշենին պատկանող տարածքներում, որն իրենց համար արոտավայր են դարձրել և չեն ցանկանում, որ հայերը հետ գան։ Ընդհանուր առմամբ այսպիսի պատկեր է Բաքվեցի լրագրող Ֆաթիմա Մովլամլիի նյութում, որը հրապարակվել է Ջամ Նյուզ տարածաշրջանային հարթակում։ Գեդաբեկի շրջանի Շինիխ գյուղի բնակիչ 53-ամյա Վելին պատմել է, որ երբ Հայաստանի անկլավ գյուղը անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, նա իր ընտանիքը կերակրում է այստեղ անասուններ պահելու միջոցով, և միայն ինքը չէ, շրջակա գյուղերի մարդիկ նույնքերպ են ապրում, աշխատանք չունեն, գործազրկություն է, դժվարությամբ հաց են վաստակում։
Հենց դուզմի զորած շուրեստան հիվիս, դա բու հեվան սայասին, զուլումն է զիլլատն է։ Biz mecburuk ki Ardasa kürtletimizi götürüp biz de çıkalım.
Եթե այս գյուղը չլինի, մենք կկորցնենք մեր գոյության վերջին հնարավորությունը, ստիպված կլինենք վերցնել մեր ընտանիքները և հեռանալ այստեղից, ասել է անասնապահ Վելին։ Լրագրողը նկարագրում է, որ արծվաշենի մուտքի մոտ, որին ադրբեջանցիները Բաշկենդ են ասում, մի քանի մարտական հենակետ կա, ինչ-որ վերահսկողություն կա, սակայն տեղացիներին չեն ստուգում, իրեն ևս չեն ստուգել, կողքի գյուղի բնակիչներից մեկն ուղեկցել է իրեն, ծանոթի տեղ են դրել։ Շրջապատում շատ մարդիկ չեն եղել, մի քանի անասնապահ և հող մշակողներ է տեսել։ 40 քառակուսի կիլոմետր տարածքով արծվաշենը նախկին Կրասնոսելսկի շրջանի ամենամեծ և հարուստ գյուղն էր։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին 1992 թվականի օգոստոսին այստեղ մղված մարտերում ադրբեջանցիներին հաջողվեց գրավել գյուղը, հայերը նահանջեցին, հիմա արդեն 32 տարի այն գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ 90-ականների սկզբներին Կեդաբեկի շրջանի գործկոմի ղեկավար Սահլեհ Ռուստամլին ասել է, որ հայ բնակչության հեռանալուց հետո գյուղն ամբողջությամբ ամայացել է։
Պաշտյանտի բելա, հելաչի կալխկեր մեյեն բելա վազիատա, ինդի տանշխլար ետեր։
Այն ժամանակվանից մնում է անորոշ վիճակում, հիմա բանակչություններ են ընթանում։ Նրա ասելով, ոչ այն ժամանակ, ոչ էլ հետագայում այնտեղ որևէ բնակություն չի եղել, և սա վկայում է այն մասին, որ մենք գյուղը չենք վերցրել օկուպացիայի նպատակով, դա անհրաժեշտ էր անվտանգության համար, նշել է Կեդաբեկի շրջանի նախկին ղեկավարը։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման բանակցություններում այս պահին թեև անկլավների հարցը սեղանի վրա չէ, սակայն դրա մասին խոսք բացվում է։ Այս տարվա հունվարին Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը խոսել էր դեռևս չլուծված այդ հարցերից։ Այն գյուղերը, որոնք անկլավ չեն, այդ 4 գյուղերը պետք է անվերապահորեն վերադարձվեն Ադրբեջանին։ Այն գյուղերի համար, որոնք անկլավային են, քանի որ Հայաստանի անկլավային գյուղը նույնպես գտնվում է Ադրբեջանի տարածքում, այդ գյուղերի համար պետք է ստեղծվի փորձագիտական առանձին խումբ, սկսվեն քննարկումներ, ասել էր Ալիևը։ Տավուշի մարզի սահմանին ընկած 4 գյուղերի տարածքները հենց հիմա Ադրբեջանին վերադարձնելու փուլում է։ Երկու կողմերի մասնագիտական խմբերը տեղում սահմանազատում են իրականացնում։ Անկլավների հարցում Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական 4, իսկ Ադրբեջանի տարածքում հայկական 1 գյուղերի հարցը լուծելու համար ադրբեջանցի քաղաքագետները գտնում են, որ ամենահարմար տարբերակը տարածքների փոխանակումն է։
Orada Azərbaycanın anı yaşaması problem olacaq. Çünki təhlükəsi Ermənistan içindən gedir.
Եթե նույնիսկ մնացած 4 գյուղերը մեզ վերադարձնեն, ադրբեջանցիների համար այնտեղ ապրելը խնդիր կլինի, որովհետև մենք ստիպված ենք լինելու Հայաստանով գնալ այնտեղ և վերադառնալ։ Նույն կերպ, եթե նույնիսկ հիպոթետիկորեն ենթադրենք, որ Արծվաշենը փոխանցվի Հայաստանին, հայերը ստիպված կլինեն ճանապարհն անցնել Ադրբեջանով, ուստի կարծում եմ ապագայում այս հարցի լուծումը հնարավոր է տարածքների փոխանակման միջոցով, ասել է Ատլաս հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Էլխան Շահինօղլուն, հավելելով, թե 4 գյուղերի վերադարձից հետո շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման գործընթացը կարագանա։ Հանրապետական այլընտրանք կուսակցության առաջնորդներից Նաթիկ Ջաֆարլի կարծիքով, եթե կողմերը տարածքների փոխանակման գնան, ապա անկլավների հարցը հավանաբար կլուծվի ամենավերջում։
Çünkü Azərbaycan konstitusiyasında, Ermənistan konstitusiyasında ərazi dəyişikliklərini ancaq referendum yolu ilə mümkünlüyünü.
Եթե այդ հարցը լուծվի տարածքների փոխանակման հայեցակարգով, ինչը միանգամայն հնարավոր է, ապա դա առանց սահմանադրական փոփոխությունների հնարավոր չէ իրականացնել, որովհետև Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանադրություններով տարածքների փոփոխությունը հնարավոր է միայն հանրաքվե միջոցով, այնպես որ ինձ թվում է սա մի հարց է, որը կարելի է լուծել ամենավերջում։ Արծվաշենից ռեպորտաժի ավարտին ադրբեջանցի լրագրողը դարձյալ խոսել է գյուղացի մի կնոջ հետ, ով դատարկ ճանապարհով կողքի Դյուզրասուլու գյուղն էր գնում։ 65-ամյա Թալիա Մամեդովան ասել է, որ եթե հայերը վերադառնան այստեղ, ոչ մի լավ բան չի լինի։ Հայերի մասին լսողն այստեղ չի գա։ Մի խոսքով հայերի ներկայությունն այստեղ մեզ օգուտ չի բերի, ասել է Դյուզրասուլուի բնակիչ Մամեդովան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ուկրաինական կողմից մարդուժի և սպառազինության սուր պակասի պայմաններում ռուսական ուժերը շարունակում են զարգացնել հաջողությունը ռազմաճակատի Դոնբասի հատվածում։ Մի շարք տեղեկությունների համաձայն ռուսական ուժերին վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում 6 բնակավայր է հաջողվել գրավել, սրան զուգահեռ արևմտյան առանցքային պետությունների ներկայացուցիչները շարունակում են ժամանել Կիև, այստեղ էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը, որը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում շարգաղում կալի հայտարություններով հանդես եկավ։
Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը Կիևում հայտարել է, որ Ուկրաինան կարող է բրիտանական զենքով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին։
Ուկրաինան ունի այդ իրավունքը, Ռուսաստանը հարձակվում է ուկրաինական տարածքի վրա և հասկանալի է, որ Ուկրաինան պետք է ապահովի իր պաշտպանությունը։
Russia has launched an attack into Ukraine and Ukraine absolutely has the right to strike back at Russia։
Քեմերոնը նաև խոստացել է, որ Մեծ Բրիտանիան կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Նրա խոսքով Լոնդոնը տարեկան կտրամադրի 3 միլիարդ ֆունտ, այնքան, որքան անհրաժեշտ է։ Ապրիլի 23-ին Լոնդոնը հայտարարեց, որ Ուկրաինային է տրամադրում երկրի պատմության մեջ ամենամեծ 617 միլիոն դոլարի արժողությամբ օգնության փաթեթը, որն օգտագործվելու է զինամթերքի, հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, անօթաչուների և ինժեներական սարքավորումների արագառակման համար։ Ռազմական օգնության փաթեթը ըստ մամուլի հաղորդագրության կներառի ավելի քան 1600 հարվածային ու զենիթային հրթիռներ, ներառյալ Storm Shadow թևա որ հրթիռների նոր խմբականակը, որոնց հեռահարությունը մոտ 250 կիլոմետր է։ Նախկինում Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարել են, որ Ուկրաինայի զինված ուժերին նման սպառազինություն տրամադրելը կարմիր գիծ է, որին Մոսկվան պատասխան կտա։ Առանց մանրամասնելու, թե դա ինչ է ենթադրում, այդուհանդերձ Ռուսաստանի հետ հակամարտությունում արևմուտքը ևս մեկ կարմիր գիծ հատելու մասին է հայտարարում։ Ֆրանսիայի նախագահը երեք կրկին ասել է, թե պետք չէ բացառել արևմտյան երկրների ստորաբաժանումների մասնակցությունը ռազմական գործողություններին, հավելելով, թե Ռուսաստանը չպետք է հաղթի այս պատերազմում։ Կրեմլինն արձագանքել է Մակրոնի հայտարարությանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն այն շատ վտանգավոր է համարել, իսկ Քեմերոնի հայտարարությունն այն մասին, որ ուկրաինական ուժերը կարող են բրիտանական զենքերով հարվածել Ռուսաստանի տարածքին, որակել է որպես ուղիղ էսկալացիա։
Սա
ուկրաինական հակամարտության շուրջ լարվածության ուղղակի սրում է, որը կարող է պոտենցիալ վտանգ ներկայացնել եվրոպական անվտանգությանը, եվրոպական անվտանգության ողջ ճարտարապետությանը
для європейської безопасності всей архитектуры европейской безопасности.
Իսկ ճակատում ռուսների գրեթե ամենօրյա ռեժիմով առաջ խաղացման ֆոնին Կիևից արդեն մի քանի օր է հնչում են Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցությունների մասին հայտարարություններ։ Ուկրաինայի հետախուզության ղեկավարի տեղակալն ասել է, որ Ուկրաինան չի կարող հաղթել պատերազմում միայն մարտի դաշտում։ Վադիմ Սկիբիցկին հարցազրույց է տվել էկոնոմիստին, որում ասել է, թե իրավիճակն ավելի բարդ է, քան երբևէ ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր եւ կարող է ել ավելի վատանալ։ Ռուսաստանը նրա խոսքով շարունակում է իրականացնել Դոնեցկի ու Լուգանսկի մարզերի այսպես կոչված ամբողջական ազատագրման ծրագիրը։
Հրաման կամ մայիսի 9-ին հաղթանակի օրվա համար ինչ-որ բան վերցնել կամ գոնե մեկ շաբաթ անց Պուտինի Չինաստանից առաջ։ Առաջ խաղացման արագությունն ու հաջողությունը կորոշեն, թե որտեղ եւ երբ է լինելու ռուսների հաջորդ հարվածը։
Այժմ ուկրաինական կողմի գլխավոր մտահոգությունը Չասովյարն է, որի համար արդեն երկար ժամանակ է կատաղի մարտեր են ընթանում։ Չասովյարը ռազմավարական նշանակության հենակետ է բարձունքի վրա, որը ռուսական բանակի համար ճանապարհ է բացում դեպի Դոնեցկի մարզի վերջին չգրավված խոշոր քաղաքները։ Չասովյարի կորուստը հավանաբար միայն ժամանակի հարց է, ասում է ուկրաինացի հետախույզը, հավելելով ամեն ինչ կախված է պահուստներից ու մատակարարումներից։ Սկիբիցկին խոստովանում է, ուկրաինական բանակը հեռու է ռազմաճակատում իրավիճակի կայունացումից, իսկ ռուսական բանակն այժմ գործում է որպես մեկ մարմին հստակ պլանով ու մեկ հրամանատարության ներքո։ Կիևում կարծում են, որ Ռուսաստանն այժմ պատրաստվում է հարձակման Ուկրաինայի հյուսիսարևելքում գտնվող Խարկովի և Սումիի մարզերում։ Այդ պլանի իրականացումը կախված է Դոնբասում Ուկրաինայի պաշտպանության կայունությունից։ Հիմնական հարձակումը Սկիբիցկիի խոսքով կսկսվի մայիսի վերջին կամ հունիսի սկզբին։ Նույն մտահոգությունը, որ ռուսները պատրաստվում են մեծ հարձակման, արդեն ամռան սկզբին ավելի վաղ հայտնել էր նաև Ուկրաինայի նախագահը։ Ուկրաինայի հետախուզության ղեկավարի տեղակալը պնդում է, թե այսօր Ուկրաինայի գրաված տարածքներում կամ մոտ 514,000 ռուս զինվոր։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ հնարավոր բանակցություններին, ապա նախորդին արտգործնախարար Կուլեբան ասել էր, թե այդ մասին հնարավոր կլինի խոսել հունիսի կեսերին Շվեյցարիայում կայանալիք խաղաղության գլոբալ գագաթնաժողովից հետո։ Սկիբիցկին ավելի հստակ է արտահայտվել, ասելով, թե նույնիսկ եթե Ուկրաինային հաջողվի հետ մղել ռուսական բանակը մինչև 91 թվականի սահմանները, պատերազմը չի ավարտվի։ Այն նրա խոսքով կարող է ավարտվել միայն խաղաղ բանակցություններում։ Իրավիճակը ճակատում առնվազն վերջին կես տարում հոգուտ ռուսների է։ Ռուսները մշտապես գրոհում են ու առաջ գնում, գրավելով նոր բնակավայրեր ու դիրքեր։ Խորտիցազորքերի օպերատիվ ռազմավարական խմբի խոսնակ փոխգնդապետ Նազար Վոլոշինը այսօր հայտարարել է, որ ռուսական զորքերին հաջողվել է ճեղքել և մտնել Պոկրովսկի շրջանի Օչերետինո քաղաք։ Սակայն ըստ նրա, այն տարածքը, որտեղ կենտրոնացած են ռուսական ստորաբաժանումները, գնդակոծվում է ուկրաինական հրետանու կողմից։ Այսինքն քաղաքը գրավելու մասին ըստ Վոլոշինի դեռ վաղ է խոսել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր Օչերետինոյի պաշտպանությունը ճեղքելու մասին չի խոսել, փոխարենը հայտարարել է, որ վերջին երկու շաբաթներին ռուսները գրավել են Դոնեցկի մարզի 3 բնակավայր՝ Սեմյոնովկան, Նովոբախմուտովկան, Բերդչին և իրենց վերահսկողության տակ վերցրել 447 քառակուսի կիլոմետր տարածք։
Եվ կրկին օրվա գլխավոր իրադարձության կիրանցում ծավալվող դեպքերի մասին բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ տեղեկություն ստացանք, որ ոստիկանները շուրջ 36 ժամ տևած շրջափակումից հետո այսօր բացել են կիրանց տանող ճանապարհը, այլ մանրամասներ այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Իսկ օվկիանոսից այն կողմ Միացյալ Նահանգներում առաջատար մի շարք համալսարաններում շարունակվում են բողոքի գործողությունները, որոնց մասնակիցներն իրենց աջակցությունն են հայտնում Պաղեստինի ժողովրդին և պահանջում են պաշտոնական Վաշինգտոնից ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, ստիպելով Նեթանյահուի կառավարությանը դադարեցնել Գազայում ընթացող ռազմական գործողությունները։ Ամերիկյան իշխանությունները, սակայն, ուսանողներին և նրանց ազատական հայացքներ ունեցող դասախոսներին զիջումներ անելու ցանկություն կարծես թե չունեն։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների տասնյակ հեղինակավոր բուհերում շուրջ մեկ շաբաթ առաջ թափառած ուսանողական ողոքի ցույցերի մասնակիցները Բայդենի վարչակազմից պահանջում են դադարեցնել աջակցությունն Իսրայելին, որը Համասի ահաբեկիչների հարձակումից հետո շուրջ 6 ամիս է ռազմական գործողություն է իրականացնում Գազայի հատվածում, ինչի հետևանքով սպանվել է շուրջ 34,000 պաղեստինցի, այդ թվում հազարավոր երեխաներ և կանայք։ Ուժայինների հետ բախումներով, անկարգություններով, զանգվածային ձերբակալություններով ուղեկցվող ցույցերին երեք անդրադարձավ Սպիտակ տան ղեկավարը, դատապարտելով բռնությունները և ընդգծելով, որ քաղաքացիները քաոս հրահրելու իրավունք չունեն։
Խաղաղ բողոքի ցույցերը մեր լավագույն ավանդույթներից մեկն է, բայց մենք օրենքի երկիր ենք և պետք է կարգ ու կանոն իշխի։
Neither are we a lawless country.
Հարցին արդյոք ուսանողների պահանջները կարող են փոխել իր դիրքորոշումը գազային տեղի ունեցողի հարցում, միացյալ նահանգների նախագահը պատասխանել է ոչ։ Փոխարենը նահանգների առաջնորդը շեշտել է Ամերիկայում հակասեմիտիզմը կամ հրեա ուսանողների նկատմամբ բռնության սպառնալիքները տեղ չունեն, ինչպես որ տեղ չունի իսլամոֆոբիան արաբ-ամերիկացիների կամ պաղեստինցի ամերիկացիների նկատմամբ խտրականությունը։
Or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans.
Բողոքի ցույցեր ամերիկյան տասնյակամասարաններում, այդ թվում Լոս Անջելեսի, Կալիֆոռնիա, Տեքսասի, Հյուսիսային Կարոլինայի, Կոլումբիայի համասարաններում, Չապել Հիլում շարունակվում են ապրիլի կեսերից ուսանողական դասադուլների նստացույցերի հանրահավաքների ֆոնին բազմաթիվ բուհեր ստիպված չեղարկում են դասընթացները։ Համասարանների ղեկավարությունը ուսանողների գործողություններն ապօրինի են որակում և ցուցարներից պահանջում ցրվել, որոշ դեպքերում օգնության կանչելով ոստիկանական ուժերի, որոնք ընդհուպ հատուկ միջոցներ են կիրառել ակտիվիստների դեմ, այդ թվում արցունքաբեր գազ։ Ոստիկանների հետ բախումների ընթացքում ավելի քան 1500 ցուցարար է ձերբակալվել։
Մեր պահանջն է պաշտպանել համալսարանում պաղեստինին աջակցող խոսքը։ Պահանջում ենք նաև չեղարկել պաղեստինամետ ուսանողական կազմակերպիչներին ու կազմակերպություններին առաջադրված մեղադրանքները։ Եվ որպեսի համալսարան նանհապաղ դադարեցնի ակադեմիական համագործակցությունն Իսրայելի հետ։
Բողոքի հուշկու ակցիաների կիզակենտրոնում է Կոլումբիայի համալսարանը, որի տարածքն օրեր շարունակ վրանային ճամբարի էր վերածվել անցած օրերին։ Ցուցարարներն նշան բողոքի գravel եւ բարիկադավորել էին Համիլտոն Հոլը, Կոլումբիայի համալսարանի կամպուսի գլխավոր շենքերից մեկը, որտեղ տեղակայված են հիմնական վարչական գրասենյակները։ Իսրայելական եւ ամերիկյան դրոշներով փաթաթված ակտիվիստները մոտ 12 ժամ գրաված են պահել շենքը եւ տարածքն ազատել ոստիկանական հատուկ գործողություններից հետո։ Միայն 300 ցուցարար այդ օր ներբերման ենթարկվել։ Ամերիկացի ուսանողները պնդում են, որ իրենց բուհերը ևս պետք է դադարեցնեն ներդրումներն իսրայելական տնտեսության մեջ։ Բանն այն է, որ մի շարք ամերիկյան առաջատար համասարաններ Իսրայելում ոչ միայն թանկարժեք անշարժ գույք, այլև արժեթղթերի հսկայական պորտֆել ունեն, լինելով իսրայելական ընկերությունների խոշոր բաժնետեր։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տվյալներով միայն ամերիկյան 4 խոշորագույն համասարանների Harvard-ի, Yale-ի, Stanford-ի և Կոլումբիայի համալսարանի իսրայելական բաժնե տոմսերի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է մոտ 140 միլիարդ դոլար։
Մենք պահանջում ենք, որ համալսարանները հրաժարվեն ռազմական կորպորացիաների հետ համագործակցությունից և իսրայելական օկուպացիային մասնակցությունից։ Սա ուսանողական շարժում է, մեզ մտահոգում է առաջին հերթին մեր համալսարանի մասնակցությունը ցեղասպանությանը և օկուպացիային։ Հակասեմիտիզմը մեզ համար անընդունելի է և մենք բացարձակապես չենք պաշտպանում։ Մեզ հետ են նաև բազմաթիվ հրեա ընկերներ։
Ուսանողական շարժման արձագանքել է նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարեն Թոնի Բլինքենը, ընդունելով հանդերձ, որ բողոքի ցույցերը ժողովրդավարության դրսևորում է։ Բլինքենը միաժամանակ քննադատել է ուսանողներին, պնդելով, որ նրանք իրենց ցույցերի ընթացքում քիչ են խոսում հակամարտությունում ահաբեկչական կառույց համասի դերակատարության մասին։
Հակամարտությունը կարող է ավարտվել վաղը, այն կարող էր դեռևս 3 ավարտված լինել, ամեն ինչ կարող էր մի քանի ամիս առաջ ավարտվել, եթե Համասը վայր դներ զենքը, դադարեր խաղաղ բնակչությանը որպես կենդանի պատնեշ օգտագործել և ազատ արձակեր պատանդներին։
Գազային մարյունալի պատերազմի մեկնարկից ի վեր ավելի քան 6 ամիսների ընթացքում Միացյալ Նահանգներում փոխվել է վերաբերմունք այդ հակամարտության նկատմամբ։ Ամերիկացիների մեծամասնությունն այժմ, ինչպես վկայում է Գելափի վերջին հարցումները, չեն աջակցում Պաղեստինյան անկլավում Իսրայելի գործողություններին։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք այն է, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար,
Եվ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։